asisoli ukuthi izinduna zibe lezimoto. Kodwa uhlupho ukuthi uhulumende ufuna ukuthatha izinduna enze angathi uyazithenga ukwenzela ukuthi zenze umsebenzi oyabe ungwezana. Yikho lapho esuka sikhathazeke khona. Izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo kazenziwa. UZulu udla imbuya ngothi kulendlala. Uhulumende induna ngabe uyazihlonipha ngabe uthi umhlaba ngowezinduna naye uhulumende akhokhele izinduna hayi ukuthi uhulumende abe mkulu okudlula izinduna uzama ukuthenga izinduna kuyinto esiyibona thina ingaqondani
abanye bathi imota lezi zithengwe ngesikhathi esingayisiso bekhalakhala enkundleni zokuxhumana lina likubona njani lokho
ezibendlini abantu bayafa ezibendlini akalandaba lakho lokho kufuneka ukuthi la into okubonakala ukuthi ingenza ukuthi izani iwin ngoba icala elezinduna zingakuthabela ezinye icala lazo ukuthi izo eziphila labantu okufuneka ukuthi kabayevotela izani so ke thina izisebenzi simi lazo sithi izisebenzi kumele zihole ngendlela eqondileyo ukuthi loba kunakekela izinduna kodwa kube yinto elebalance hayi ukuthi izinduna zenziwe kube ngathi ziyaxexebulwa ebantwini babo abantu bazoba balambile zona bese ziphiwa ukudla kufune ukuthi abantu baze bagcine sebekhala ngezinduna nguhulumende odala uqhekeko esizweni owenza izinto ngendlela enye kufana lo muntu maye ngumzali afuna ukunika omunye umntwana izinto ukuze abanye babe sebehawukela kwanosephila akulethi ukuthula elizweni okuyizinto okunjengakhona lokho.